Areena.
Pienet ystävälliset teot. Niistä kasvaa hyvän tahtoisuuden suuri voima. Näin ajattelee filosofi Friedrich Nietzsche. Olen Jakke Holvas. Nietzschen ajatus hyvän tahtoisuudesta saa kysymään, käsittävätkö ihmiset arkisten hyvän tahtoisten eleiden merkityksen? Historioitsija Liisa Suvikumpu, millaisia hyväntahtoisia tekoja teillä lapsiperheen kodissa näkee?
Kyllä tulee mieleen sitä, mitä esimerkiksi meidän lapset tekee toisilleen, että juuri kun pahiten pelkää, että nyt tulee tarkkaan asetellutujen sotilaiden kaatamisesta isoveljellinen rankaisu eille pikkusiskolle, niin sitten sieltä tuleekin hyväntahtoista ymmärrystä siitä, että pikkusiskon teki mieli tulla kivalleikin mukaan ja sitten nopeasti isoveli keksiikin tavan, millä se puolet nuorempi ja pienempi ja vähän hölmömpi osaa sitten tulla siihen suunnilleen jollain omalla nukella mukaan ja sitten se muuttuukin hyväksi.
Sosiologian professori Risto Heiskala, mitä tämmöisiä konkreettista hyvän tahtoisuutta sä oot vastikään itse kokenut?
No, jos ajattelen esimerkiksi työssä, niin kyllä mun työtoverit monestikin auttaa mua, että jos mä soitan esimerkiksi ja kysyn, että mun pitäisi kirjoittaa tämmöisestä jutusta nyt alaviite, mutta en mä tiedä tästä mitään, että annappa nyt pari semmoista nopeasti luettavissa olevaa viitettä, niin kyllä ne sieltä yleensä tulee ja ihmiset saattaa kaivaa niitä pitkäänkin, vaikka niillä on omatkin työt kesken.
Itse mukaan hyvän tahtoisuus ilmenee, ihan suora lainaus, hymyilevissä silmissä, kättelyissä ja hyvän olon vuorovaikutuksessa. Hymyilyä ja hyvää oloa saadaan paitsi perheenjäseniltä, niin myös opettajilta ja viranomaisilta. Että yksittäisenä ne ovat pieniä valon säteitä, mutta kokonaisuutena niistä muodostuu valtava hyvän tahtoisuuden voima. Ja jos Nietzsche mainitsi vuonna 1878 opettajat ja viranomaiset, niin keiltä 2020-luvun Suomessa saadaan tällaisia julkisia ystävällisyyden ilmauksia.
Yksi asia on se, että miten virkailijat käyttäytyy meitä kohtaan, kun on tällaisia kohtaamisia. Mutta toinen asia on tietenkin se, että voidaanhan me myös ajatella, että koko hyvinvointivaltion koneisto on jonkunnäköinen niin kuin ilmentymä valtavasta hyvän tahtoisuuden niin kuin aktista, jossa niin kuin
hyvä pointti.
Meillä on universaali koulutusjärjestelmä, universaali terveydenhoitojärjestelmä, universaali sosiaaliturvajärjestelmä. Ja kyllähän se on jotain niin kuin maailmanhistoriallisesti ainutlaatuista, vaikka virkailijat ei aina muistaisikaan käyttäytyä niin kohteliasti.
Tosiaan monista pienistä teoista hiipii tavallaan tämmöinen kokonaisuus, valtava hyvän tahtoisuuden voima, jota itse mukaan tiede ei ole tarpeeksi huomioinut. Eli toisilta tulee, voisiko sanoa niin kuin tasaisena virtana, tämmöistä lämpimiä eleitä, jotain hyvää, jotain mikä kannattelee hetkestä ja päivästä toiseen. Onko niitä se tärkeillä jäljellä tässä, kun se sanoo, että tämä on suuri voima?
No kyllä se siinä mielessä on, että sittenhän meillä on niin kuin Kaufmannilaisen sosiologian lisäksi on keskusteluanalyysiä sosiologian puolella. Ja kyllähän keskusteluanalyysiä pitää taustapalautetta todella tärkeänä keskusteluissa, että ei niin kuin keskusteluryhmässä kun alkaa puhua. Ja jos ei kukaan millään tavalla reagoi, niin ei sitä niin kuin kovin kauan jaksa sitä monologiaa jatkaa. Että siihen tulee semmoisia ynähdyksiä, että niin joo, ja noihan se just menee tyyppistä. Ja ne on välttämättömiä, jotta niin kuin se vuorovaikutustilanne ylipäänsä pysyisi voimassa. Että siinä mielessä me ollaan kyllä riippuvaisia siitä toisten ihmisten niin kuin osallistumisesta siihen meidän aktiin koko ajan.
Mutta me tarvittaisiin tähän nyt herra N itse ottamaan vastuuta sanoistaan, koska mä myös paha pelkään, että hänen jälkeensä tässä on tapahtunut yhtä ja toista. Ja että itse kokisin, että näitä tuodaan aika paljonkin esille nykyään. Ja me niin kun mietitään enemmän empatian vaikutuksia, vaikka mun mielestä kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa.
Mutta kyllä ehkä voi kuitenkin ajatella sillä tavalla, että hän oli siinä niinku eturintamassa niinku avatessaan tätä teemaa. Ja siinä mielessähän tämä on myöskin niinku ikään kuin niinku Nietzsche-tulkinnan kannalta kiinnostava juttu, että kun Nietzscheä yleensä ajatellaan sellaisena filosofina, joka sanoo, että hän filosofoi vasaralla ja hän on niinku ikään kuin taistelufilosofi, niin tämähän on ihan toisesta niinku paletista. Joo. Sitten taas.
Tässä Nietzschen hyväntahtoisuusajatuksessa mun mielestä kumotaan parikin tämmöistä ennakkoluuloa. Ensinnäkin se ennakkoluulo, että filosofit ei pohdi arkea. Että nyt kerrankin joku filosofi tunnustaa, että arkisilla pikkuasioilla on merkitystä. Ja sitten toinen ennakkoluulo on se, että mun mielestä yleensä oletetaan, että asioihin vaikutetaan ylhäältä alas. Eliitti käskyttää kansaa tai vaikuttaminen menee niistä johtajista sinne ihmismassoihin. Mutta tässä se on toisin päin. Eli kansalaiset jokapäiväisellä pikkujutuilla vaikuttaa ja saa aikaan suuren voiman. Tajutteko te olla kiitollisia näistä jutuista, joista kasvaa tämä hyvän tahtoisuuden suuri voima? Mietittekö te koskaan siltä kannalta?
Mun on pakko sanoa, että mä oon ruvennut miettimään tosi paljon. Nyt mä toivon, että te ette ajattele, että tämä on hirveän banaalia, mutta me huomattiin jossain vaiheessa, että just nämä meidän lapset, 5- ja 10-vuotiaat, niin ehkä tässä nykypäivässä on vähän sellainen ongelma, että ei oikein niin kuin pysähdytä miettimään, että mikä kaikki meillä on niin mielettömän hyvin. Että kun ollaan tämmöinen hyvin tavallinen keskiluokkainen, keskituloinen perhe ja kaikki on laagom ja mellanmot ja niin edespäin, niin sitten me kokeiltiin tätä kiitollisuusjuttua. Ja kiitollisuusjuttu on siis se, että illalla kun mennään nukkumaan ja ennen kuin ruvetaan iltalukua lukemaan, niin siinä sopivasti hampaidenpesun jälkeen, niin kumpikin lapsi vuoron perään sanoo, että mistä asiasta he olivat tämän päivän aikaa erityisen kiitollisia. Ja se on ollut ihan mielettömän hienoa. Se kuulostaa jotenkin semmoiselta siirappiselta ja lällyltä, mutta se on avannut mun mielestä koko meidän perheelle ihan uudenlaisen jotenkin ymmärtämisen mahdollisuuden, että me ymmärretään vanhempina tosi paljon paremmin, mitä niiden päivässä, niiden lasten päivässä aidosti on tapahtunut. Ja sitten tuntuu siltä, että ne on niinku valtavasti kehittynyt näkemään sitä hyvää heidän ympärillään. Että niistä on tullut musta ihan valtavan paljon parempia ihmisinä jo nyt pikkupalleroisina. Että ne osaa nähdä nykyään niinku hirveän hienoja, konkreettisia, pieniä asioita. Se on musta tavattoman liikuttavaa. Ja sit itse aika vähän hengellisenä ihmisenä, niin tämä on saanut mut ajattelemaan sitä rinnastusta vanhan ajan iltarukoukseen. Että taas kerran, niin siinä on ollut varmaan se vissi pointti, että rauhoitutaan päivän tohinoiden jälkeen ja sanotaan se rukous sinne jollekin henkiolennolle. Niin siinä on paljon samaa kuin tässä, että sä itse mietit, mistä mä olin tänään erityisen kiitollinen. Kaunis ajatus taas.
Mutta myös julkisissa tilanteissa. Varmaan teille on sattunut bussissa niin, että joku sanoo teille, että hei, kun te olette nousemassa pois, että hei, sun hanskat jäi tuohon penkille. Niin sehän on yksi tämmöinen, että se auttaa sua, vaikkei sen tarttisi. Tekeekö tämä kokemus sulle hyvää? No kyllä, lisäksi hyvinvointia sillä tavalla, että se jää vähän niin kuin semmoisena tilana päälle.
Kyllä se siinä mielessä tekee hyvää, että tuossa lähdin kaupasta 2 viikkoa sitten ja jotenkin huolimattomasti pistin lompakon taskuun ja lähdin kävelemään ja perään juoksi musta mies, että hei, sulta tippu tää. Niin kyllä mä sanoin, että mä olin aika kiitollinen, että siellä oli kuitenkin 3 luottokorttia ja kaiken näköistä muutakin. Että kyllä semmoisessa tilanteessa huomaa, mutta ehkä nyt normaalisti tietenkin ottaa sen vähän niin kuin annettuna. Joo. Vaikka tietenkin se on just niin, että, niin kuin, että eihän meistä Robinson Crusoena kukaan niin kuin kovin pitkään niin kuin tolkuissaan selviäisi. Että kyllä me ollaan niin kuin toisten ihmisten varassa ja niiden positiivisten pienten eleiden varassa. Että tonne asti en ole päässyt tonne niin kuin tavallaan tämmöinen kiitollisuusrituaalien järjestämiseen iltaan, mutta varmaan ne tekisi minustakin paremman ihmisen.
Mä oon samaa mieltä kuin Liisa, mutta silti mä oon vähän varovainen siitä, että mennään, että Suomi on onnellisin maa ja että köyhyys on vähentynyt ja hyvin menee, koska emme enää elä maakuopissa. Että mä pelkään vähän sitä tietä, jos lähdetään sinne. Muistaakseni se oli filosofi Althusser, joka sanoi jotenkin näin, että kulttuuriteollisuus tuottaa tällaisia niin kuin, sanoksi epäkriittisiä reklaameja olemassa olevan maailman puolesta. Ja sen takia minusta on kuitenkin ihan hyvä säilyttää se kriittisyys ja epäily. Enkä mä tarkoita, että se olisi poissuljettu tässä, mutta jos ymmärrät, sitten ollaanko sitten sinisilmäisiä samalla.
Joo, ehdottomasti. Et vaikkakin on pakko sanoa vielä näihin, että millä tavalla tämä niinku tieteessä, kun Nietzsche kritisoi sitä, että tiede ei ota näitä asioita riittävästi huomioon, niin sittenhän meillä on nämä Hans Ruslingin kaltaiset, jotka ovat tehneet erittäin näkyväksi. Totta kai häntäkin kritisoidaan ja se on tieteen pointti, että kritiikki pysyy jatkuvasti päällä. Mutta että Rusling on kuitenkin tehnyt näkyväksi sen tämän maailmanhistoriallisen faktan, että mitkä kaikki asiat mitattavasti ovat paremmin kuin aikaisemmin. Että tässä pitää se jonkun asteinen tasapaino siinä, että ei koskaan jäädä laakereille lepäämään, aina voi tehdä paremmin. Mutta että sitten samaan aikaan ehkä me tarvitaan tässä kriisien täyttämässä nykyhetkessä myös sitä muistutusta välillä siitä, että voisi olla vielä huonommin, niin kyllä se kummasti pistää sitten vähän ohjusten rätistessä niin asioita oikeaan mittasuhteeseen.
Eli Nietzsche mukaan moni levittää hyvän tahtoisuuden ainesta. Se on ihmisyytemme alituinen ilmentymä. Sen valon säteet mahdollistavat kaiken kasvamisen, Nietzsche sanoo. Että kyllähän se on niin, että jos kuulee tällaisen ajatuksen, niin jatkaa kulkuaan iloisemmalla mielellä, vai mitä?
Kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin, että jos niin kuin joskus menetelläänkin päinvastoin, niin kyllähän ne on niin kuin semmoisia kohtaamisia, joista jää niin kuin pitkäksi aikaa paha mieli, jos toinen vaan sanoo niin kuin epäkohteliaasti, että väistä hississä tai jossain, niin sen sijaan, että hän sanoisi, että anteeksi, että minun pitäisi päästä tästä, niin se on se kääntöpuoli sitten, että jos ei ole näitä positiivisia, hyväntahtoisia kohtaamisia, niin sitten on paha mieli kaikille.
Ja jos mä ajattelen vaikka perinteisen median tapaa lähestyä asioita, niin kyllähän se on nimenomaan sitä niin kuin tuomiopäivän ja klikkiotsikoiden kautta sitä niin kuin pöyristymistä ja paisuttelua ja negatiivista, koska se negatiivinen ja uhkakuva on se myyvä otsikko. Eikö niin, että nämä niin kuin pommit, ohjukset, niin ne vaan myy niin paljon paremmin, että eihän viihdeteollisuus tee hyvän tahtoisuudesta hei leffoja tai pelejä. Eikö niin? Peleissä räiskitään, I don't know, mitä siltä.
Mutta tämä oli sikäli, Liisa sanoi just sen tavallaan, miten niin, että harvinaisten asioiden sijasta, mitä nyt esimerkiksi voidaan ajatella onnettomuudet, uutisoinnissa, niin pitäisi kiinnittää huomiota loputtoman runsaisiin asioihin. Ja nämä on runsaita, nämä hyvän tahtoisuuden eleet, Nietzschen mielestä.
Tämä kyllä vie nyt just siihen Randall Collinsiin, joka tässä, hänellähän on semmoinen ajatus, perustuu oikeastaan Kaufmaniin aika paljon se hänen ajattelunsa, että on tämmöisiä niin kuin vuorovaikutusrituaaliketjuja, ja että koko valtava yhteiskunnallinen koneisto lepää näiden varassa, että jos meillä ei olisi näitä pieniä hyväntahtoisia rituaaleja, niin koko yhteiskunnallinen todellisuus romahtaisi kasaan.
Onko siellä jotain esimerkkejä rituaaleista?
Joo, sillä on niin kuin kyllä hyvin paljon, siis että ne on just tämmöisiä, että niin kuin me tervehditään keskusteluryhmän uutta jäsentä, vitsin kertomista ei keskeytetä, hississä ei mene liian lähelle toista ihmistä seisomaan ja tämän tyyppisiä asioita. Joo. Periaatteessa näitä kaikkia voi myös särkeä, mutta sillä on sitten niin kuin voimakkaita seurauksia.
Kyllä, mutta se tulee myös siitä sisäisestä motivaatiosta, että haluaa olla sille toiselle kiva. Et mikä niin usein käy ilmi siinä, että vaikka siitä ei ole itselle mitään hyötyä, niin silti haluaa tehdä toiselle jonkun kivan teon. Koska se tulee tavallaan jopa luontaisemmin kuin se paha teko.
Joo, ja tässä vuorovaikutusrituaaliteoriassa se idea on se, että niin kuin samat asiat voi olla joko niin kuin ihan niin kuin mitään niin kuin sisältöä kantamattomia niin kuin rutiineja, tai sitten ne voi latautua siinä tilanteessa sillä tavalla, että ne oikeasti toimii semmoisena rituaalina, joka vahvistaa ja joka tuottaa sitä itse mainitsemaa hyvän tahtoisuutta niin kuin elämään.
Nietzsche sanoo, että pikkuruisten hyvän tahtoisuuksien yhteenlasketulla kokonaisuudella on valtava merkitys koko kulttuurille, ja tämähän on siis Nietzschen myönteinen tulkinta elämästä, mutta Nietzsche on kirjoittanut myös tästä toisesta ääripäästä. Se on katkeruuden, kaunaisuuden ja kostonhalun kokonaisvoima. Nietzsche kirjoittaa jotenkin näin, tämä on ulkoa muistelen, että ilma on niin sakeana pieniä kaunaisia koston nuolia, että edes taivasta ei näy. No tässähän nyt on sitten vastakkainen ja synkkä tulkinta ihmisten toiminnasta, että on katkeruutta ilmassa. Resonoiko se joskus teidän kokemustenne kanssa tai oman aikamme kanssa?
Totta, no onhan pelkästään Stevensonin Jekyll ja Hyde, Jekyll and Hyde, tietenkin yksi esimerkki siitä, että meissä kaikissa on ne molemmat puolet. Ehkä mä ajattelen sen sillä tavalla, että se niin kuin kauna ja katkeruus on niin valtavan voimakkaita tunteita, että kukaan ei jaksa niiden kanssa yhtä pitkään kuin sen hyvän tahtoisuuden kanssa. Et niistähän niin kuin haluaa päästä pois siitä tunnetilasta mahdollisimman nopeasti, että niin kuin sanotaan nyt tavallinen ihminen pyrkii työstämään niitä tunteita ja siirtyy eteenpäin johonkin vähän levollisempaan mielentilaan. Se on niin valtava se voima.
Mutta kyllä mä näkisin tässä ajassa nyt aika huolestuttavia merkkejä siinä mielessä, että niin kuin meidän poliittisen mobilisaation mallit on näyttänyt nyt viimeisen parikymmenen vuoden aikana yhä enemmän ja enemmän kaivavan voimaa nimenomaan näistä niin kuin negatiivisista tunteista. Ja ne on kyllä valtavan vahva voima. Mutta
onko se sitten niin, että silloin kun voi itse huonosti, on vaikka peloissaan tai varuillaan, niin silloin on vaikea nähdä hyvän tahtoisuutta?
No niinhän se varmaan on.
Mutta kai se riippuu, koska tästäkin on aika paljon tutkimuksia tehty, että esimerkiksi tämä lahjoittaminen on kiinnostanut mua pitkään, koska siitä on yllättävän vähän saatu varmoja tieteellisiä tuloksia, että miksi sitä tehdään. Siihen ei ole vieläkään ihan löydetty pitävää vastausta. Niin on osoitettu myöskin, että itse asiassa vähävaraiset ihmiset on anteliaampia lahjoittamaan yhteiseksi hyväksi kuin välttämättä ne aivan niin kuin kaikkein varakkaimmat. Ja tästä ei nyt pidä vetää liian mustavalkoisia johtopäätöksiä, mutta tämä on tutkimustulos ja tämä on hyvin universaali ilmiö. Että sillä tavalla vaikka niin kun, että köyhä antaa vähästään, on ihan suomeksi kanssa idiomaattinen sanonta, niin se on musta hirveän kiinnostavaa. Että se on jotenkin meissä se sisärakennettu ajatus, että tukemalla toisia omassa vaikeassakin tilanteessa, niin me vahvistetaan sitä yhteisöä. Ja nythän on tullut, no Anu Kantolahan tutki siinä promillessaan vähän sen tätä ajattelua, että silloin kun on mennyt tosi hyvin elämässä, niin koetaan voimakkaammin, että se on omaa ansiota, mikä on jännä vääristymä. Pitäisi olla se antiikin keisareiden pieni kuiskaaja jokaisen olkapäällä, että muista olevasi kuolevainen, muista olevasi kuolevainen.
Hyväntahtoisuuspohdinnassaan Nietzsche näkee siis muut hyvää tekevinä ja tästä tuli mieleen se, kun mä kysyin mun lukioikäiseltä tyttäreltä, että onko hänen mielestään ihmiset hyvän tahtoisia vai pahan tahtoisia, niin pieni tauko tytär mietti ja sanoi, että se kertoo siitä vastaajasta itsestään, että pitääkö hän toisia ihmisiä hyvän tahtoisina vai pahan tahtoisina.
Se oli hyvin vastattu.
Joo, varsin uskottava vastaus.
On, kyllä. Tuleva tutkija epäilemättä.
Tämä koskee myös etiikkaa, mutta eikö tämä sitten tosiaan niin kuin Risto sanoi sosiologian alueelle, ehkä folkloristiikassa on. Onko tämä myös mikrohistoria?
No joo, loistavaa. Mä pelkäsin, että tähän ei ole enää aikaa. Ehdottomasti tämä mikrohistoria, mutta tiedättekö, mikä on historiatutkimuksen suurin ongelma? Se on tämä vanha totuus siitä, että eivät ihmiset lähetä viranomaisille kirjeitä onnenhetkistään. He eivät lähetä raportteja siitä, että tänään joku oli minulle hyväntahtoinen, vaan he lähettävät
someen.
Niin, no, nyt meillä on some, mutta senkin niin kuin tallennusarvo on aika vielä vähän niin kuin jury still out.
Otatteko mä keskeytin?
Ei, vaan että nimenomaan se pointti on vaan siinä, että meillä on hirveän vähän lähteitä. Et meillähän on nämä niin kuin varhaisimmat mikrohistorioitsijat, jotka on tehnyt tuolta keskiajan Italiasta esimerkiksi ja tarkkoja selvityksiä, miten siihen aikaan elettiin, niin ne perustuu tuomio kirjoihin, sen kaltaiseen aineistoon, joka on pelkkää sitä niin kuin, riitaa ja väärinkäytöksiä ja tuomioita.
Näitä kaunan nuolia on tutkittu.
Ne on kaunan nuolia ja sen takia mähän niin kuin epäilen, että tässä on tietyllä tavalla suuri bluffi ollut aina meidän päiviin asti siinä, että minkälainen käsitys meillä on ihmisyydestä. Mm. Ja ehkä sen takia tämän tyyppiset.
Onko se jopa mikrohistoria negatiivista?
Se on ehdottomasti negatiivista. Joo. Nythän meillä on niin kuin Suomessa, jossa tehdään perinteisesti tietysti pikkusen modernimpaa historiatutkimusta, lähdetilanteen ja muun vuoksi, niin kyllähän me niin kuin sitä 1800-luvulta alkaa ruvetaan saamaan pikkusen tarkempaa tietoa ihmisten arjesta myöskin, mutta se on kuitenkin vähän erityyppistä. Ja sitten taas, kun suomalaiset on ollut niin köyhiä, niin sitten se on kuitenkin vähän helposti sellaista kurjuuden historiaa. Mutta kyllä mä esimerkiksi omista tutkimuksista ajattelen sitä, että mä oon kahlannut joitain satoja tuhansia 1800-lukulaisten suomalaistaiteilijoiden kirjeenvaihtoa eri puolilta Eurooppaa kotimaahan, niin kyllähän niissäkin korostuu aika paljon se, että no nyt on paha flunssa päällä ja no sitten tuli vatsatauti ja no nyt menee tosi huonosti taloudellisesti, voitteko lähettää vähän rahaa. Et aika vähän siellä tulee tuotu esiin sitä hyvän tahtoisuuden ilmentymää tai ystävällisyyttä. Totta kai niitä pilkahduksia on, mutta kyllä ne jää tosi pieniksi pilkahduksiksi.
Saksalaisfilosofi Friedrich Nietzsche syntyi vuonna 1844 ja kuoli vuonna 1900. Nietzschen ajatus hyvän tahtoisuudesta, että vaikka hyvän tahtoisuus on huomaamatonta, niin sillä on suuri merkitys. Tämän keskustelumme perusteella, onko tämä itse muistutus hyvän tahtoisuudesta ajankohtainen ja tarpeen?
No kyllä selvästi oli. Mehän ollaan täällä nyt jo itsekin ihan parempia ihmisiä tämän keskustelun jälkeen.
Ilman muuta, joo, kyllä. Kyllä se, mutta että niin kuin sen verran ehkä maailma on muuttunut, että kyllä tieteessä näitä asioita tutkitaan. Että ehkä ei todellakaan tutkittu silloin, kun Nietzsche nämä lauseensa kirjoitti, mutta nyt niin tehdään.